Matteusar guðspjall, fjórði kafli. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina til þess að djöfullin gæti freistað hans. Þar fastaði Jesús 40 daga og 40 nætur og var þá orðin hungraður. Þá kom djöfullin og sagði við hann, ef þú ert sonur guðs, þá bjóð þú að steinar þessir verði að brauðum. Jesús svaraði, ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Þá tekur djöfullin Jesú með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan, því að rita þér, hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér að þú steytir ekki fótinn við steini. Jesús svaraði honum, aftur er ritað, þú skalt ekki freista drottins guðstíns. En tekur djöfullinan með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrðeira og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyður mig. En Jesús sagði við hann, vík brott Satan, ritað er, drottinn guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Þá fór djöfullinn frá Jesú og englar komu og þjónuð honum. Þegar Jesús heyrði að Jóhannes hefði verið tekin höndum, hélt hann til Galíleu. Hann fór frá Nasaret og settist að í Kapernaum við vatnið í byggðum Sebulons og Naftalí. Þannig rættist það sem Jesaja spámaður mælti. Sebulóns land og Naftalíland við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjanna. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þau sem búa í skuggalandi dauðans skín ljós. Upp frá þessu tekur Jesús að predika og segja, takið sinnaskiptum, himnaríki er í nánd. Jesús gekk með fram Galíleu vatni og sá tvo bræður, Símon sem kallaður var Pétur og Andrés bróður hans, vera að kasta neti í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Hann sagði við þá, komið og fylgið mér og ég mun láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað yfirgáðu þeir netin og fylgdu honum. Hann gekk áfram þaðan og sá tvo aðra bræður, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans. Þeir voru í bátnum með Sebedeus í föður sínum að búa net sín. Jesús kvaddi þá til fylgdar við sig og þeir yfirgáu jafn skjótt bátinn og föður sinn og fylgdu honum. Jesús fór nú alla Galíleu, kenndi í samkundum þeirra, predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóm og veikindi meðal fólksins. Orðstýrans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum, voru haldnir illum öndum, tunglsjúkamenn og lama. Og hann læknaði þá. Mikill mannfjöldi fylgdi honum úr Galíleu, Dekapolis, Jerúsalem, Júdeu og landinu handan Jórdanar.